คผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็คือภาพรวมๆนะครับถ้ามองตลาดในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยผมยังดูว่าช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหานะครับมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยมากพอสมควรนะครับทำไมมองแบบนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆภาพของตัวเศรษฐกิจเนี่ยนะครับรวมถึงกำไรตลาดนะผมว่าเป็นภาพเดียวทุกคนมองตรงกันนะครับว่าไตรมาสที่2เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เกิดหลุมลึกที่สุดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยภาพที่บอกว่าหลุมลึกสุดตรงนี้เนี่ยไอ้ความว่าลึกนะครับของแต่ละคนผมมองว่าไม่เท่ากันนะครับบางคนก็บอกว่าโอเคถ้าเป็น GDP เนี่ยลง 10% ก็ลึกแล้วนะครับแต่เราบอกว่าเราคาดการณ์ว่าลง 15% นะครับบางค่าอาจจะคิดว่าลงมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีการประกาศเนี่ยคนก็ยังมีความกังวลอยู่นะครับว่าไอ้ตัวเลขที่คาดว่าจะลงเนี่ยมันลงต่ำสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คงเป็นอะไรที่ต้องติดตามกันดูนะครับตัวเลข GDP นะครับคงจะประกาศออกมาเนี่ยช่วงวันที่17สิงหานะครับแต่ทีนี้นะครับที่เห็นสัญญาณมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะลบนะครับเพราะเราเห็นสัญญาณในเรื่องของการปรับลดประมาณการ GDP ลงมาเนี่ยของหลายๆค่ายเลยนะครับเริ่มตั้งแต่แบงก์ชาตินะครับออกมาก็ตอนแรกลบ 5.3 นะครับกลายเป็นลบ 8.1 นะครับกระทรวงการคลังออกตามมาลบประมาณสัก 8.5 นะครับแล้วถัดมานะครับหอการค้าลบ 9.4 นะครับเมื่อวานกกล.นะครับก็ออกมามีการปรับลดนะครับจากเรา 5-7 นะครับกลายเป็นลบประมาณ 8-9 7-9% นะครับซึ่งตรงนี้ก็เห็นว่ามันส่งสัญญาณในการปรับลดลงมาเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่าในส่วนเราเองเนี่ยมันมีเหตุผลที่จะเห็นอะไรที่เป็นดาวไซด์ไหมก็มีนะครับเพราะว่าภาพตอนนี้เนี่ยโควิดนะครับมันถูกไฮไลท์ว่ากลับมานะครับในโซนทางด้านเอเชียนะครับแล้วก็มีบางคนเนี่ยพุ่งเป้าบอกว่าไอ้ตัวอาเซียนเองนะครับเป็นอะไรที่ต้องระวังเหมือนกันนะอาจจะเป็นจุดที่เกิดการแพร่ระบาดใหม่รอบใหญ่อีกทีก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการแพร่ระบาดนะครับในเวียดนามนะครับในอินโดนะครับในฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างจะหนักนะครับทีนี้ก็เลยมีข้อสงสัยว่าบางประเทศที่ไม่มีรีพอร์ตตัวเลขนะครับอย่างเช่นเมียนมานะครับหรือบรูไนเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะครับมันก็เลยเกิดความสงสัยแบบนี้เนี่ยตามขึ้นมานะครับเพราะนั้นถ้าโควิดนะครับมันยังเป็นอะไรที่เกิดความเสี่ยงมีความรุนแรงอยู่นะครับเฉพาะยิ่งมาในโซนใกล้ๆบ้านเราตรงนี้นะครับไอ้สิ่งที่มันกระทบเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกิดการดีเลย์นะครับในเรื่องของการที่จะเอาเรื่องของคนต่างชาติกลับเข้ามาท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยในบ้านเรานะครับหรือว่าเรื่องของจำนวนผู้ตกงานนะครับหรือว่าการส่งออกนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นดาวไซด์นะครับเพราะนั้นภาพตรงนี้ผมยังมองว่าประมาทไม่ได้นะครับถัดมานะครับเรื่องกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าถ้าโดยศักยภาพภาวะปกติเนี่ยการทำกำไรนะมันควรจะได้ประมาณ 200,000 ล้านต่อไตรมาสไม่ต่ำกว่านี้นะครับแล้วควอเตอร์2ปีที่แล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ 2.15 แสนล้านบาทนะครับรอบนี้เนี่ยผมมองว่าตีขึ้นมาบริเวณ 100,000 นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะเก่งแล้วนะครับถ้า 100,000 ก็แปลว่ามันดรอปจากภาวะปกติเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับทีนี้เรื่องของตัวกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันเกิดดาวไซด์ยังไงนะครับลองดูภาพในกราฟอันนี้ครับเส้นถ้าเป็นเส้นสีเขียวนะครับอันนี้คือตัวคอนเซนซัสนะครับที่มีการทำประมาณการคาดการ EPS ของบริษัทจดทะเบียนนะครับดูต้นปีสินะครับมันเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก96กว่าบาทต่อหุ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคอนเซนซัสนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดเนี่ยคอนเซนซัสลงมาอยู่ที่ 60.8 นะครับหายไป30หายไป1ใน3อ่ะนะครับประมาณการต้องถือว่าดุพอสมควรนะครับส่วนของเราเองนะครับเราเริ่มต้นปีเนี่ยอยู่ที่ 95.7 นะครับตอนนี้เนี่ยเราถ้าตัวเลขเป็นทางการยังใช้64อยู่นะนะครับแต่ว่าเรารีพอร์ตให้ดูเหมือนกับมอนิเตอร์ที่เป็นเรียลไทม์เลยนะครับว่าถ้ามีใครปรับประมาณการปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบไปที่ตัวภาพใหญ่ค่าการกำไร EPS ของเรานะครับโดยที่ถ้าหากว่าดูเรียลไทม์ถึงตอนนี้นะนะครับมันอยู่ที่ประมาณสัก62บาทนะครับแต่สุดท้ายนะผมมองว่าหลุด60นะครับตัว EPS นะครับเพราะนั้นภาพตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นทั้งหมดนะครับในช่วงประมาณกลางๆเดือนสิงหานะครับก็คือกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยตามกำหนดนะครับต้องประกาศภายในวันที่14สิงหานะครับคือวันศุกร์หน้านะครับแล้วเปิดมาวันจันทร์วันที่17สิงหานะครับก็จะมีการประกาศตัวเลข GDP growth นะครับของตัวไตรมาสที่2ของบ้านเรานะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่า2เรื่องนี้มันกระจุกอยู่ช่วง กลางเดือนทั้งหมดเลยนะครับเรื่องที่บอกไปนะครับมุมมองทุกคนมองว่ามันต่ำสุดนะครับแต่ต่ำสุดเนี่ยถามว่าของจริงออกมาแล้วมันจะต่ำกว่าที่คาดไหมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันเริ่มเห็นสัญญาณเชิงลบอย่างที่เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเพ้นภาพมาแบบนี้นะครับคนผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรที่อยู่ในช่วงที่รอดูนะครับว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันจะเลวร้ายแค่ไหนนะครับแต่ตรงนี้นะครับบอกนิดนึงว่าถ้าหลังจากตรงนี้ไปนะผมมองภาพในเชิงที่ว่ามันมีแนวโน้มที่อาจจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเหตุผลเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าจำตัวเลขที่เราโชว์ก่อนหน้านี้ได้นะครับเราบอกว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณเงินในระบบมันมีเยอะมากนะครับแล้วเงินเนี่ยมันไปพักอยู่ที่เงินฝากก็คือไม่รับความเสี่ยงเลยนะครับไปพักอยู่ที่เงินฝากเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการนะครับประมาณ 15.5 ล้านล้านนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่ไปพักเงินฝากนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าเงินฝากเนี่ยดอกเบี้ยนะครับมันน่าจะถูกตรึงที่ต่ำแบบนี้เนี่ยเป็นปีนะครับผมเชื่อว่าถ้าคนเริ่มเห็นว่าไอ้จุดต่ำสุดนะครับที่เราเชื่อกันว่าควอเตอร์2ต่ำสุดเนี่ยนะครับทั้ง GDP ทั้งตัว earning per share ทะเบียนเนี่ยถ้าเห็นว่าจุดต่ำสุดอยู่ตรงไหนนะครับแล้วไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเห็นการย้ายเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาสู่ตลาดหุ้นมันก็จะมาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นภาพที่เราเห็นช่วงเดือนสิงหาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าครึ่งแรกนะครับไปถึงประมาณสักต้นวีคที่3เนี่ยนะครับโอกาสที่ตลาดจะขึ้นเนี่ยมีไม่มากหรอกนะครับเพราะคนยังกังวลอยู่นะครับว่าดาวไซด์เนี่ยที่แท้จริงคาดว่าต่ำแล้วมันจะต่ำกว่าที่เราคาดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระวังนะครับแล้วเป็นตัวที่กดดันฮะทำให้ตลาดเนี่ยขยับไม่ได้นะครับหรือถ้าจะลงนะครับผมก็มองว่าลงก็ไม่ได้เยอะนะครับอันนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราให้ดาวไซด์เนี่ยนะครับแค่ประมาณ 1,270 1,280 ไม่ได้เป็นอะไรมากกว่านั้นนะครับส่วนอัพไซด์นะครับในช่วงขึ้นดึงแรกเนี่ยมันก็ติดอยู่ไม่เกิน 1,350 หรอกนะครับน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบแค่บริเวณนี้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับผมเชื่อว่าภาพนะครับมันน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องที่ต้องจับตามองเรื่องตัวเทรดวอร์นะครับก็คือว่าถ้าดูตามไทม์ไลน์ในชาร์ตนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าวันที่15มกราเนี่ยนะครับจีนกับสหรัฐมีการคุยกันนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคมาสงบศึกสงบศึกก็คือว่าไม่ได้มีการขึ้นดอกเบี้ยในรอบที่โทษครับไม่ได้มีการขึ้นภาษีนะครับในรอบที่ 4.2 นะครับแล้วก็ฟรีซอยู่แค่นั้นนะครับแลกกับการที่แต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีเงื่อนไขระหว่างกันนะครับโดยที่จีนเนี่ยจะมีการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นนะครับซึ่งไอ้สัญญาสงบศึกเนี่ยนะครับมันมีผลเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์นะครับทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับมันก็เกิดประเด็นที่มีการระหองระแหงกันอยู่ต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เรื่องของจีนบังคับใช้กฎหมายเรื่องความมั่นคงในฮ่องกงนะครับสหรัฐนะครับก็มีการคุกคามนะครับจะว่าคุกคามก็ไม่เชิงนะครับมีการเข้ามาแทรกแซงนะครับในธุรกิจทางด้านไอทีนะครับของจีนก็คือเรื่องของตัวหัวเว่ยนะครับกับ ZTE นะครับแล้วก็มีการยกเลิกสถานะพิเศษทางการค้าของฮ่องกงนะครับมีการปิดสถานทูตในจีนนะครับแล้วก็มีการปิดสถานทูตในสหรัฐนะครับสถานกงสุลนะครับไม่ใช่สถานทูตนะครับปิดสถานกงสุลนะครับตอบโต้กันไปทั้งสองที่นะครับแล้วก็มีเรื่องของแนวคิดนะครับจะถอดถอนแอปพลิเคชันของจีนนะครับออกจาก App Store นะครับแล้วก็มีการฟอร์สให้มีการขายตัว TikTok อะไรประเภทนั้นนะครับก็ประเด็นที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มีการตอบโต้กันไปมานะครับแล้วก็มีการร้อนแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งนะครับช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคิดว่าเริ่มอาจจะเริ่มประมาณ15สิงหานะเขาคงมีการคุยกันนะครับเพื่อที่จะทบทวนนะครับไอ้ตัวสัญญาสงบศึกที่ทำกันไว้เมื่อช่วงต้นปีนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเห็นรอยร้าวรอยแยกขนาดนี้นะครับแล้วก็อีก3เดือนนะครับจะมีการเลือกตั้งในสหรัฐเนี่ยนะครับผมก็ดูว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับว่าเรื่องเทรดวอร์เนี่ยอาจจะกลับมาสร้างแรงกดดันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นภาพออกมานะครับถ้าเป็น GDP กับตัวไอ้ตัวกำไรตลาดเนี่ยผมมองว่าพอเข้าใจได้ว่าควอเตอร์2ถ้ารู้ว่าจุดต่ำมันอยู่ตรงไหนแล้วนะครับเงินที่ไปพักในเงินฝากที่มันรีเทิร์นต่ำมากๆไม่รับความเสี่ยงเลยเนี่ยโอกาสย้ายมาก็มีนะครับแต่มันมีตัวแปรตัวนึงนะครับคือเรื่องเทรดวอร์นะครับอย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะทีนี้เอามาดูภาพรวมๆสรุปของวันนี้นะครับเรามองภาพว่าตลาดเนี่ยมันก็คงอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับอยู่ในกรอบที่มีอัพไซด์จำกัดอยู่แบบนี้นี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าดูแนวต้านเนี่ยผมคิดว่า ไม่น่าจะทะลุ 1,350 ขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้ามองตัวกลยุทธ์การลงทุนวันนี้เนี่ยพอร์ตเราไม่ได้มีการปรับอะไรนะครับเพราะว่าถ้าดูน้ำหนักนะครับของพอร์ตเนี่ยนะครับหุ้นดีเวเดนกับหุ้นดีเฟนซีฟเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นตัวหลักที่อยู่ในพอร์ตเราอยู่แล้วนะครับส่วนท็อปพิกวันนี้นะครับก็วิ่งไปที่หุ้นดีเวเดนมากหน่อยนะครับก็ไปที่ Intas แล้วก็ MCS นะครับเพราะ Intas เนี่ยจริงๆมันก็มีสัญญาณบวกเหมือนกันนะจากตัวไทยคมที่ออกมานะครับเดี๋ยวผมให้คุณบู้เล่าให้ฟังต่อนะครับว่าไทยคมสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับหรือจะคุย AOT ต่อก็ได้นะครับตามความสมัครใจ
โอเคครับเอาของง่ายก่อนไทยคมก่อนนะครับก็ไทยคมออกงบมาเมื่อวานนะครับงบกำไรอยู่ที่498ล้านนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วน้ำหนักก็ต้องบอกว่ามันมาจากรายการพิเศษเยอะพอสมควรนะครับมาจากเรื่องของเงินชดเชยค่าประกันนะครับถ้าจำกันได้คือไทยคม5เนี่ยตอนต้นปีมันต้องปลดระวางก่อนกำหนดเนื่องจากว่ามีจะอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเงินประกันจ่ายมา700กว่าล้านแล้วก็เน็ตกับเรื่องของขาดทุน FX ประมาณ200กว่าล้านก็คิดแล้วก็เป็นกำไรพิเศษเนี่ย400กว่าล้านนะครับคือถ้าตัดออกไปเนี่ยกำไรปกติก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ9ล้านนะครับก็ดีกว่าที่สายวิจัยเราทำไว้ที่3ล้านนะครับด้วยหลักเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ในแง่รายได้เนี่ยคล้ายๆกับที่เราทำก็คือมันมีผลกระทบของการปลดระวางไทยคม5เต็มไตรมาสแล้วก็ลูกค้าญี่ปุ่นของ IP Star เนี่ยมันหมดสัญญาบางส่วนนะครับแต่ว่าจุดที่มันทำให้กำไรมากกว่าประมาณการเรานิดนึงเนี่ยก็คือเรื่องของต้นทุนนะครับต้นทุนเนี่ยไทยคมยังควบคุมได้ดีต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนตัวบริการดาวเทียมเองหรือว่าค่าใช้จ่ายขายบริหารนะครับโดยภาพเนี่ยมันทำให้กำไรครึ่งปีแรกเนี่ยมันมากกว่าประมาณการทั้งปีนะครับแล้วถ้าดูครึ่งหลังเนี่ยดูแล้วกำไรปกติก็ยังน่าจะประคองตัวได้นะครับเพราะว่าลูกค้าที่เหลืออยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสัญญาระยะยาวแล้วยาวไปถึงปีหน้าแล้วก็มากกว่านั้นเกือบทั้งหมดนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะคาดหวังแพทเทิร์นของการประคองตัวได้ต่อเนื่องนะครับเราเลยมีการเมื่อบวกกับเรื่องของรายการพิเศษงวดควอเตอร์2เรายังไม่เคยลงในประมาณการนะครับก็มีการปรับเพิ่มกำไรขึ้นมานะครับปีนี้ปรับเพิ่มเป็น700นะครับจากเดิม153ล้านนะครับปีหน้าปรับเพิ่มเป็น25ล้านนะครับจากเดิมที่คาดว่าขาดทุนนะครับภาพเนี่ยมันก็ทำให้จริงๆแล้วในน้ำหนัก2ปีนี้เนี่ยมันเป็นช่วงก่อนสัมปทานหมดคำว่าสัมปทานเนี่ยดาวไทยคมเนี่ยมีดาวเทียม4ดวงอยู่บนสัมปทาน2ดวงใบอนุญาต2ดวงนะครับสัมปทานมันจะหมดปีหน้าซึ่งไอ้กำไรตรงนี้เนี่ยเราก็แค่มองว่ามันเป็นช่วงรอยต่อก่อนที่สัมปทานจะหมดก็ถือว่าประคองตัวได้ดีนะครับแต่ว่าน้ำหนักของอัพไซด์จริงๆเนี่ยเราให้ในแง่ของความชัดเจนที่จะเห็นหลังจากตรงนี้นะครับก็คือเรื่องของพวกกฎเกณฑ์ภาครัฐเนี่ยมันก็จะมาคลี่คลายในมุมว่าเดี๋ยวดาวเทียมสัมปทาน2ดวงที่จะหมดอายุปีหน้าเนี่ยก็น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้าดำเนินการต่อไปได้เนี่ยก็น่าจะเปิดอัพไซด์ขึ้นไปอีกนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของพวกการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆนะครับระยะหลังเราจะก็เห็นได้ว่าดักไทยคมเนี่ยก็ไปร่วมทุนกับหลายๆบริษัทใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไทยคมกับแคทนะครับก็จะไปให้บริการดาวเทียมเทคโนโลยีใหม่นะครับก็เดี๋ยวพวก SpaceX ของอีลอนมัสก์อาจจะส่งดาวเทียมใหม่ๆขึ้นมานะครับเป็นพวก low orbit ก็ไทยคมเนี่ยไม่ได้มีเงินไปลงทุนขนาดนั้นนะครับก็อาจจะเป็นการรับหน้าที่บริหารจัดการให้ภายในประเทศไทยนะครับอีกธุรกิจนึงก็คือระหว่างไทยคมกับปตท.สผ.นะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะคาดหวังพวกอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนอะไรต่างๆซึ่งมันก็ซัพพอร์ตกับธุรกิจดาวเทียมเดิมนะครับอันนี้ก็2เรื่องนี้เป็นอัพไซด์ระยะยาวนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยจากเวลูที่เราปรับขึ้นมาเนี่ยรวมผลบวกของกำไรพิเศษซึ่งมันเข้ามาเป็นเงินสดก็คือค่าประกันนะครับบวกกับกำไรปกติที่เราปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ Fair Value ขึ้นมาอยู่ที่ 5.40 นะครับก็ยังต่ำยังประมาณราคาปัจจุบันนะครับแต่แล้วก็อัพไซด์ระยะยาวเนี่ยมันคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับช่วงสั้นเราเลยมองว่าสวิตไปที่แม่แล้วก็บริษัทในกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์ทางอ้อมน่าจะดีกว่านะครับซึ่งแม่ก็คือ Intas นี่เราหยิบขึ้นมาเป็นท็อปพิกในวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวรายงานงบวันศุกร์เนี่ยพอไทยคมดีกว่าค่าเนี่ยเราแอดวานเนี่ยทางฝ่ายวิจัยเราไม่ได้คิดว่าจะแย่อะไรไปกว่าค่านะครับก็มีโอกาสที่งบอินทัชจะดีกว่าค่าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะจ่ายปันผลระหว่างการเนี่ยได้ดูแล้วมีสีสันมากกว่าที่เอเชียพันธุ์และตลาดคิดไว้นะครับอีกบริษัทหนึ่งคือ BS นะครับ BS ออกงบมานะครับกำไรอยู่ที่44ล้านนะครับลดลง 94% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับผลกระทบหลักมันก็มาจากเรื่องล็อกดาวน์นะครับโดยภาพรวมๆเนี่ยรายได้เนี่ยมันไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะครับรายได้มันลดลงแต่ว่าจุดที่เขา BS ทำให้รายได้เนี่ยลดลงได้ตามที่ตลาดคิดเนี่ย มันแลกมากับเรื่องของมาร์จิ้นนะครับก็มีการจัดโปรโมชั่นเยอะพอสมควรนะครับก็ทำให้ตัวปัญหาของมาร์จิ้นเนี่ยมันส่งผลให้กำไรครึ่งปีแรกเนี่ยมันคิดเป็นแค่ 35% ของประมาณการนะครับถึงแม้ว่ามันจะฟื้นในครึ่งหลังเนี่ยแต่แพทเทิร์นการฟื้นในครึ่งหลังเนี่ยเชื่อว่าโอกาสที่มันต้องพึ่งพาผู้ป่วยไทยก็ยังมีค่อนข้างเยอะนะครับพอพึ่งพาผู้ป่วยไทยเนี่ยแน่นอนว่าโดยเปรียบเทียบเนี่ยค่าบริการของ BS มันแพงกว่าที่อื่นนะครับก็การจัดโปรโมชั่นคาดว่ามีต่อเนื่องนะครับก็เลยในแง่มาร์จิ้นเมื่อเทียบกับสมมติฐานเราเนี่ยก็เลยต้องมีการปรับลดลงมานะครับภาพรวมเนี่ยก็เลยมีการตัดลดกำไรนะครับปีนี้ลง 30% นะครับแล้วก็ปีหน้าลดลงเล็กน้อยนะครับประมาณ 3.7% นะครับภาพรวมภายใต้ประมาณการใหม่เนี่ยได้กำไรปีนี้ลงมาเหลือ 1,600 ล้านนะครับลดลง 56% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับปีหน้าเนี่ยแต่ปีหน้าจะกลับมาเติบโตค่อนข้างเยอะนะครับ 93.7% 97.3% จากฐานต่ำนะครับโดยหลักของปีหน้าเนี่ยมันอยู่บนสมมติฐานที่เราคาดว่าผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยควรจะฟื้นตัวกลับมาใกล้ปกติในช่วงครึ่งปีหลังนะครับซึ่งถ้ามันดีเลย์ออกไปเนี่ยก็จะมีดาวไซด์อีกได้นะครับแฟร์วาลูใหม่ที่เราทำนะครับอยู่ที่103บาทนะครับก็ถือว่าผ่านจุดในแง่ธุรกิจเนี่ยมันผ่านจุดต่ำสุดนะครับแต่ว่ามันขาดปัจจัยขับเคลื่อนนะครับเพราะว่าถ้าดูครึ่งหลังเนี่ยปัญหาการระบาดโควิดในรอบๆประเทศเราเนี่ยการจะดึงผู้ป่วยต่างชาติกลับมาเร็วๆเนี่ยผมเชื่อว่าก็ไม่น่าจะทำได้เร็วนักนะครับการฟื้นตัวก็ยังอาจจะช้าอยู่นะครับแล้วก็ตัวเลือกลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังมีตัวอื่นๆที่มีอัพไซด์ชัดเจนกว่านะครับก็เลยให้สวิตไปที่ BDMS แล้วก็ BCS นะครับซึ่งเด็กผู้ป่วยก็เป็นคนไทยเยอะกว่าโอกาสที่จะคาดหวังการฟื้นตัวเนี่ยก็ดูดีกว่านะครับพอแตะเรื่องต่างชาติเนี่ยก็จะต้องแตะ AOT นิดนึงนะครับ AOT เนี่ยก็ถือว่าฮอตฮิตพอสมควรแต่แพทเทิร์นการฟื้นตัวเนี่ยผมเชื่อว่ายังอาจจะดูแล้วค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่างที่บอกว่าโควิดเนี่ยมันกลับมาระบาดในหลายๆประเทศนะครับการที่จะดึงพวกนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าทำได้ไม่เร็วแล้วถ้าทำได้เนี่ยมันก็กระปิบกระปล่อยแล้วทีนี้เนี่ยถามว่านักท่องเที่ยวต่างชาติสำคัญใน AOT ยังไงนะครับถ้าเราไปดูโครงสร้างรายได้ปัจจุบันเนี่ยรวมถึงหลังจากปรับเงื่อนไขกับ King Power นะครับภาพของการฟื้นตัวเนี่ยมันไปอิงกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ปกติประมาณสัก 55% เนี่ยมันมาจากการบินอีก 45% เนี่ยมาจากพวกรายได้เชิงพาณิชย์นะครับ 55% ของการบินเนี่ยประมาณสัก 80% เนี่ยมันอิงอยู่กับพวกค่าธรรมเนียมอะไรที่มาจากพวกการเดินทางข้ามประเทศทั้งหมดเลยแล้วอีก 45% ที่เหลือที่บอกว่ารายได้เชิงพาณิชย์เนี่ยพอปรับเงื่อนไขกับ King Power เป็นการจ่ายผลตอบแทนตามรายหัวเนี่ยก็เท่ากับว่าAOT จะได้ค่าตอบแทนมากขึ้นก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้บริการต่างชาติเดินทางเข้ามาเพราะว่าธุรกิจที่ทำกับ King Power เนี่ยมันอิงไปที่ Duty Free ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยดูๆแล้วรายได้ 80-90% เนี่ยมันแทบจะต้องรอนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาแทบทั้งหมดเลยอันนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยกดดันนะครับก็จริงๆราคาหุ้นเนี่ยต้องถ้ามองในมุมหุ้นราคาหุ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าหุ้นเนี่ยมันได้สะท้อนเรื่องหลายๆไปค่อนข้างเยอะละแต่ว่าถามว่าในมุมกับการปัจจัยขับเคลื่อนมีไหมเนี่ยเขาตอบว่าไม่มีนะครับก็ต้องดูเรื่องของภาพแพทเทิร์นการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวรอไปฟังประเด็นถัดไปครับ
ครับมีรีเซลโน้ตหุ้นตัว GGC นะครับแล้วก็มีพรีวิวตัวปตท.นะครับก็เริ่มที่ GGC ก่อนนะครับก็ผลการดำเนินงานในงวดไตรมาสที่2นะครับก็พลิกเป็นขาดทุนสุทธินะครับ343.7 ล้านบาทนะครับจากที่เป็นกำไรสุทธิประมาณ238 ล้านบาทในไตรมาสที่1นะครับหลักๆก็มาจากในส่วนของราคาวัตถุดิบอย่างตัวน้ำมันปาล์มดิบแล้วก็น้ำมันเมล็ดในปาล์มนะครับที่ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในช่วงไตรมาสที่2นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยทำให้ตัวของความต้องการใช้ลดลงนะครับขณะที่เป็นหน้าของฤดูกาลของปาล์มที่จะออกมามากขึ้นก็เลยทำให้ราคาวัตถุดิบลดลงอย่างมากนะครับแต่ว่าถ้าเราตัดรายการพิเศษออกนะครับพิจารณาเฉพาะกำไรปกติเนี่ยจะพบว่าลดลง 68.6% Q-on-Q นะครับเหลืออยู่ที่ 40.4 ล้านบาทนะครับหลักๆเนี่ยมาจากกดดันในส่วนของธุรกิจหลักนะครับอย่างตัวธุรกิจเมทิลเอสเทอร์นะครับที่นำเอาไปผสมกับตัวน้ำมันดีเซลออกมาเป็นน้ำมันดีเซล B10 นะครับก็ในช่วงล็อกดาวน์ภายในประเทศนะครับก็เลยทำให้ความต้องการเดินทางของภาคขนส่งแล้วก็ภาคครัวเรือนเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างมากเลยทำให้ตัวของปริมาณการขายลดลงแล้วก็สเปรดนะครับปรับตัวลดลงนะครับก็เลยทำให้ตัวของ ME Adjusted EBITDA นะครับลดลงเหลือ 5.8% จาก 7.8% ในงวดไตรมาสที่1นะครับถึงแม้ว่าในงวดนี้เนี่ยจะมีแรงหนุนจากธุรกิจแฟตตี้แอลกอฮอล์นะครับที่นำไปผสมเป็น Personal Care นะครับที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับก็คือ Adjusted EBITDA เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นพลิกกลับมาเป็นบวกนะครับ 8.3% จากที่ติดลบ 9.8% ในงวดไตรมาสที่1นะครับหลังจากประเทศจีนเนี่ยสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะครับและจีนเองเนี่ยก็เป็นลูกค้าหลักของGDC ด้วยในส่วนของธุรกิจ FA นะครับก็เลยทำให้ปริมาณการซื้อเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับราคาของ FA เฉลี่ยเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ในงวดไตรมาสที่ในงวดครึ่งปีนะครับก็เชื่อว่าผ่านสถานการณ์เลวร้ายต่างๆไปแล้วนะครับก็น่าจะผ่านจุดต่ำสุดในงวดไตรมาสที่2นะครับก็คงประมาณการปี63นะครับโดยมองว่าครึ่งหลังเนี่ยน่าจะปรับตัวดีกว่าครึ่งแรกนะครับโดยเริ่มจากงวดไตรมาสที่3นะครับที่กำไรเนี่ยน่าจะเริ่มดีขึ้น Q on Q นะครับเนื่องจากว่าไม่มีล็อกดาวน์แล้วนะครับก็เลยทำให้ธุรกิจ ME เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าคนออกมาเดินทางมากขึ้นนะครับความต้องการใช้ดีเซลก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับขณะที่ในส่วนของธุรกิจ FA เนี่ยน่าจะทรงตัวนะครับเนื่องจากว่าจีนดีขึ้นก็จริงแต่ว่าในอินเดียกับยุโรปเนี่ยโควิดมันรุนแรงขึ้นนะครับนี้มองไตรมาสที่4เนี่ยน่าจะดีขึ้นสูงสุดของปีนี้นะครับเนื่องจากว่าธุรกิจ ME นะครับตัวเมทิลเอสเทอร์นะครับคาดการเดินทางเนี่ยจะดีขึ้นเนื่องจากว่าผ่านช่วงฤดูฝนในไตรมาสที่3นะครับแล้วไตรมาสที่4เนี่ยก็เป็นฤดูการท่องเที่ยวนะครับขณะที่ธุรกิจแฟตตี้แอลกอฮอล์เนี่ยเข้าสู่ช่วงของฤดูการการให้ของขวัญกันนะครับเลยทำให้ดีมานด์การใช้แฟตตี้แอลกอฮอล์ไปผสมผลิตสินค้าเนี่ยน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยแนะนำซื้อตัวของ GDC นะครับก็มองว่าราคาหุ้นเนี่ยได้ผ่านช่วงเลวร้ายในช่วงครึ่งแรกของปีไปแล้วนะครับจากนี้เนี่ยน่าจะกลับมาสะท้อนปัจจัยพื้นฐานมากขึ้นนะครับส่วนปตท.นะครับคาดการงบไตรมาสที่2นะครับน่าจะกลับมาเป็นกำไรสุทธิประมาณสัก 1.1 หมื่นล้านบาทนะครับจากงวดไตรมาสที่1เนี่ยคาดที่ขาดทุนนะครับ 1.5 พันล้านบาทรับผลบวกจากการกลับมาบันทึกสต็อกน้ำมันรวมตามสัดส่วนของปตท.นะครับประมาณ 1.4 พันล้านบาทนะฮะจากที่ขาดทุน 1.9 หมื่นล้านบาทในไตรมาสที่1นะครับรวมถึงถ้าดูผลการดำเนินงานปกติเนี่ยก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นกำไร 6.5 พันล้านบาทนะครับเนื่องจากว่าหลักๆได้จากในส่วนของบริษัทลูกๆนะครับอย่างกลุ่มพวกโรงกลั่นกับปิโตรเคมีนะครับแต่ว่าในส่วนของธุรกิจหลักปตท.พวกปริมาณการขายก๊าซนะครับหรือว่าราคาขายก๊าซเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะครับจากผลของโควิด-19 นะครับก็โดยรวมเนี่ยก็เลยเช่นเดียวกับในส่วนของปตท.สผ.นะครับที่ประกาศกำไรสุทธิออกมาเนี่ยลดลง 50% นะครับจากการด้อยค่านะครับทีนี้กำไรในช่วงครึ่งปีเนี่ยที่เราทำไว้นะครับมันแค่ประมาณ 16% ของประมาณการทั้งปีก็เลยปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี63นะครับลง 31% นะครับเพื่อสะท้อนธุรกิจการของปตท.ที่มันแย่ๆนะครับจากทั้งปริมาณการขายแล้วก็อัตรากำไรนะครับรวมถึงบริษัทลูกต่างๆที่มันแย่ลงนะครับก็กำไรสุทธิใหม่นะครับปี63อยู่ที่ 4.3 หมื่นล้านบาทนะครับลดลง 54% year on year นะครับแต่ว่าคาดว่าแนวโน้มในช่วงครึ่งหลังเนี่ยน่าจะดีขึ้นจากครึ่งแรกนะครับจากธุรกิจก๊าซของปตท.เองนะครับแล้วก็บริษัทลูกในกลุ่มของปิโตรเคมีที่น่าจะเห็นการฟื้นตัวนะครับก็ Fair Value ใหม่นะครับ41บาทนะครับจากเดิมเนี่ย42ก็ยังแนะนำซื้อแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยมันเหลือไม่มากนะครับก็เลยแนะนำซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวจะดีกว่าครับ
ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิควันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเซ็นเด็กก็อยู่ในภาวะผันผวนอยู่นะครับก็ในช่วงแรกนะครับก็ติดลบไป4จุดนะครับก่อนที่ช่วงบ่ายนะครับก็จะมีแรงซื้อเก่าเข้ามานะครับทำให้เซ็นเด็กนะครับบวกไปที่6จุดนะครับปิดที่ 1,337 จุดด้วยวอลุ่มการซื้อขาย 60,000 ล้านนะครับจากการที่บวกเมื่อวานนี้นะครับทำใหโมเมนตัมการปรับขึ้นของวันนี้น่าจะมีต่อได้นะครับแต่ว่าด้วยการที่ RSI เนี่ยเข้าสู่เขตของ overbought แล้วนะครับทำให้การปรับขึ้นเนี่ยน่าจะจำกัดขึ้นนะครับเราจึงประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเส้นเด็กในวันนี้นะครับแนวรับอยู่ที่ 1,333 จุดโดยที่แนวต้านอยู่ที่ 1,340 แล้วก็ 1,350 จุดนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้เราเลือกมานะครับในส่วนของตัวเมกานะครับค่าของเมกาเนี่ยหลังจากที่ราคาเนี่ย มีการลงไปพักตัวในกรอบของดาวเทนชาแนลนะครับแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยลงไปทดสอบแนวรับแถวบริเวณ33บาทแล้วก็เกิดสัญญาณการกลับตัวจากแท่งเทียนนะครับก็เรามองว่าการปรับลงมาแบบนี้นะครับเชื่อว่าเป็นการผ่านจุดต่ำสุดมาละแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวกลับมายืนเหนือเส้น EMA 10วันได้นะครับแต่สัญญาณบวกจะเกิดขึ้นได้นะครับราคาต้องสามารถเบรกบริเวณ 36.75 ขึ้นมาก่อนจึงเป็นจังหวะในการเข้า follow buy นะครับเราจึงแนะนำเข้า follow buy ตัวเมกานะครับที่บริเวณ37บาทเป้าหมายอยู่ที่ 39.5 แล้วก็จุดคัดลอสอยู่ที่ 35.75 นะครับอีกตัวนึงนะครับเราเลือกมาในส่วนของตัว WHA นะครับเราจะเห็นได้ว่าภาพราคาเนี่ยมีการฟื้นตัวนะครับทะลุผ่านตัวเส้น EMA 200วันขึ้นมาได้แล้วก็ทิศทางราคามีการยกโลยกหายขึ้นก็มองว่าเป็นสัญญาณบวกทางเทคนิคนะครับเราจึงให้รอรับแถว WHA นะครับแถวบริเวณ 3.42 นะครับโดยที่เป้าหมายอยู่ที่ 3.72 แล้วก็คัดลอสอยู่ที่ 3.30 นะครับสำหรับส่วนของตัว derivative talk นะครับสำหรับเซ็น50 future เมื่อวานนี้สำหรับสถานะตัวช็อต A50 U20 นะครับทุนอยู่ที่860ก็ปิดทำกำไรไป10จุดนะครับส่วนวันนี้เราแนะนำเป็นการเทรดดิ้ง A50 U20 กรอบอยู่ที่858ถึง870โดยที่เราแนะนำให้เปิดช็อตที่กรอบบนนะครับสำหรับส่วนของเซ็น50 option นะครับเราเมื่อวานนี้สามารถเปิดตัวรอง A50 U20 P875 นะครับได้ที่37จุดนะครับก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่2จุดนะครับก็ยังคงแนะนำถือต่อโดยที่เป้าหมายอยู่ที่52แล้วก็คัทลอส3จุดจากทุนนะครับส่วนของ single stock future นะครับเรายังคงแนะนำถือตัวช็อต KBank U20 นะครับทุนอยู่ที่82ก็ปัจจุบันขาดทุนอยู่ 4% ยังคงแนะนำถือต่อนะครับเป้าหมายอยู่ที่ 76.5 แล้วก็คัทลอส 2.75นะครับอีกสถานะหนึ่งเราสามารถปิดตัวลอง APU 20นะครับทุนอยู่ที่ 6.02 ก็ปิดทำกำไรไปที่ 39.5% ส่วนวันนี้เราแนะนำให้เปิดตัวลอง ATAU 20นะครับที่ 25.25 โดยที่เป้าหมายอยู่ที่ 27.25 แล้วก็คัทลอส 1 บาทจากทุนนะครับส่วนของ Go Future วันนี้เราแนะนำในการเทรดดิ้ง GFQ 20กรอบอยู่ที่ 29,790 ถึง 32,240 นะครับโดยที่เราแนะนำให้เปิดช็อตที่กรอบบนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ